Bosteun urte diraia Amaiurko gaztelua sakeatu, erre eta suntxitu zutela. Nafarroko erresumaren defentsan ikurra izan da gaztelua, azken bataiaren gune garrantzitsua. Arantzadi zientzia elkarteak, indusketa lanak egiten ibili da, azken 10 urteetan berreskuratzeko barkatu gaztelu ura. Eta gurekin daukagu, Amaiurko gazteluko indusketetako zuzendaria eta Arantzadi zientzia elkarteko kidea Juantxo Agirre Mauleon, kaixo egunon.
Egunon.
Konta eguzu, nolakoak izan dira 10 urte hauek, nola abiatu zen proiektu hau?
Beno, hasiera batean jaso genuen Amaiurko herriaren eskutiz bat, eskaera bat. Beraiek zeukaten herrian monolito bat, eta menditxontxor inguruan sasiak, zuaitzak eta olako gauzak. Eta orduan jakin nahi zuten aber lurrazkian zer eto zegoen, no? Ez egiten nola izan tan beraien gazteluz ospetsura. Eta beraz, ba, gu lehenengo momentutik oso alai hartu den eskaera hori, eta hortik abiatu zen guztia. Euskara hutsez egin nahi genuena, erran genien, eta izan dira 10 urte, urte batetik bertzera, ba, lurrazpian, ba, zeuden altxorrak eta aurkikuntza gozatzen, oso auzolan giro polit batean, eta zorionez, 10 urte eta gero, ja, badugu, gaztelu ospetsu honen irudia.
Euskeraz eta auzolanean beraz egin duzuen lana?
Bai, azken batean hau da Pirineotako herrikipi bat, nareun biztanera ez da iristen, ez da bastango udalerriaren barnean izan, Arantzadi berez ez dauka balio ekonomikorik, baina badugu ikerlari eta lagun sare aitza hundia, ba, Euskal Herri osoan. Beraz, ba, lehenengo momentutan, ba, planteatu genuen, ba, auzolan ez egin behar genuela, eta herritarren partaidetzarekin eta herriaren irizpidea jarraituz. Ba, gustora ibili gara. Egia esan da, nazioarteko beste herrialdetan alako azkarnategi simboliko baten aurrean, ba, erakunde publikoen laguntza ezinbestekoa da eta beraien partaidetza. Baina, bueno, hemen Nafarroan, ba, zorionez hainbat udalerri, ba, laguntzen gaituzte, gobernu ez da existitu. Gobernu ez da azaldu bere diruarekin edo bere laguntzarekin, eta bastan udalak, bai, urtero eman digu diru laguntza bat.
Okerez banago, bastan udala, Amaiurko herria eta udalbiltzak eman du dirua, ez da?
Hori da, azken batean, nor lagunduko du alako aztarnati batean, ba, udala bera, herritarrek, bertako Amaiurtarrek, urtero, eman digute, ba, jateko barazkia, jateko, ba, arkumeak, guntziak, denetatik, eta beraien laguntza izan dugu. Eta gero, ba, bueno, pues, Euskal Herri mailan, pues, egon diren erakunde bakarrak izan dira udaldie eta udalditza. Azken batean, gure herriaren mugak eta administratiboaren ondorioz, ba, lurralde bakoitzean dauden erakundeak, ez dira sartzen aldameneko erakunde lurraldean. Beraz, izan ditugun tresna bakarrak edo behintzat pasaldu direnak eta lagundu gaituztenak izan dira udalbide eta udalbitza.
Kontatu diguzu Nafarroako gobernua ez dela bertan egon, baina bueno, aurreko egunean jaso zenuten gobernuko bueno, bisita bat, ez? Urzue Barkos presidentea izan zen bertan.
Ba, hori da, bai, badira ja bi aste, etorri zala Urzue Barkos presidenta gu bisitatzea, lehenengo aldiz, 10 urteotan, izan dugula horrelako ordezkaritza instituzionala, guretzat oso pozgarria izan zen, zeta batzutan ega dirua behar edo laguntza teknikoa behar, batzutan bada errekonozimendu instituzionalaren beharra, ez da? Arlo guztietan, ba, esateko, ja, ba, guzuekin gaude, iruditzen zaigu Nafarroak behar ditula horrelako iniziatibak, ikerketa zientifiko hauek, hau da gure historiaren mugarri bat, da gure kulturondarea, eta guzti horre, ba, nola daitere, ba, sortu du arreta, herritarren aurrean, eta orain ja, ba, bueno, ba, gobernu aldaketa honekin, ba, ja, somatu dugu, ba, laguntasun hori, no? Gertutasun hori, eta gureta, ba, oso importantea izan da.
Eta zehazki zerbait eskatu diozuen Nafarroako gobernuari?
Ez, momentuz erakutsi diogu, zer dagoen bertan, zertan ari garen, beraiek aspaldian ziren azaldu Amaiurretik, harrituta galditu ziren, nola aldatu dan guztia, zenbat arrezi azaldu diren, nola angustializatu dan, nola jarri dan seinaletika eta panelak eta bisitak egiteko, eta ulertezina egiten zitzaion presidentari, ba, gobernuaren ez azaltzea inungo tokian. Baina, beno, garaiak aldatu dira eta orduan berari bertako udalak eta gu guztiok eskatzen diogula, ba, Amaiur Gaztelua, ba, Zango Baiarrarako, ba, baliabide turistiko eta kulturala ezinbestekoa dela. Jende honiz joaten da bizitatzera, eta bertan azken azaldutako aztarnak nahi genituzke Amaiurren bertan gelditzea, museo txiki batean, oso museo txiki batean, baino segurtasun neurri guztiekin, eta bide batez, ba, baztanera etortzen diren guztia, bai euskalduna, bai kanpotarrak, ba, aukera izateko, ba, herria ezagutu, Gazteluari buelta bat eman, eta bertan aztian azaldutako altxor guzti horiek ikustea mod pedagogiko eta didaktiko baten bitartez.
Okerez banago, aurreko urtean bisitaldiak modu erosoagoan egiteko prestatu zenuten zonaldea, ez da?
Bai, azken batean, bai Nafarroan, bai beste herrialdetan, ba, arkeologoek lurrazpian arresiak, paretak edo aztarnak ateratzen dituztenean, gero badute bete beharra, ba, azaldutako zaharberritzeko, konsolidatzeko edo berriz ere tapatzeko. Adibidez, Gaztelu baten aztarnak, ba, lau urteetan zehar ateratzen baditugu irulegi Gaztelua, Arangurengo Baiarran, ba, gobernuak esaten digu, bale, ondo dago, ongi dago, baina orain konsolidatu behar dituzu pareta horiek. Eta azken morterokin, harri gehiago, seinalizatu, bestela tapatu behar da. Beraz, ba, Amaiurren egin duguna hoiz izan da. Eta pentsatu behar du, garai batean, ba, belardia sana, mendiko larreak, zegoen arriskurik, baina gu, lurrazpian batzutan atera ditugu 6 metro alturako arreziak. Eta horrek sortzen duen arrisko guztia. Beraz, egin dugu proiektu hori bat, arkitektoniko eta ingenieroekin, guztiak auzolanez, eta lehen urtean, ba, ezarri genuen, pasarelakin, barandillak, eskailerak, eta egokitu dugu azpatia edozein pertsona, edozein adineko pertsona bizitatu ahal izateko eta ulertu ahal izateko. Bat joaten danean area, ba, ja baditu, ba, sarrerako panela, eta gero, ba, bizitaria toki batetik bestera joaten danean, ba, toki bakoitzean dago paneltxo bat marrazki zoragarri batekin. Adibidez, hurbiltegia zegoen tokian, hurbiltegia da zibea, ikusten da nola dagoen guztia orain, nola konserbatu da, ura nola dagoen, eta baukagu rekreazio bat nola izan zen bere garaian, bere pozala, bere kubuarekin, nola ateratzen zuten ura, zertarako balio zuen. Gero beste alde batean, pues, zenulako kainoiak erabiltzen zituzten 1582an, ez, adibidez, bombarda batek ba, oso proiektila hundiek botatzen zituen 200 metrora, edo kulebrina izeneko kainoiak, ba, botatzen zituen 400 metrora nio. Guzti hori, ba, oso bizualki eta ikusteko moduan dago. Beraz, ba, orai bizitariak ikusten du monolitoa, gure aitatzi eta amatzi altzatutako monolitoa 1922an, eta orain ikusten ditu gure arbasoek ikusten ez zutena, arrezia, Gazteluaren paretak, eta gaztelan azaldutako aztarnak.
Kainoiak aipatu dituzula eta indusketen inguruan ari garela hizketan, ezin dugu albo batera utzi gauza batzuk aurkitu dituzuela bertan, besteak beste kainoi bolak eta baita ezpata bat ere.
Bai, horiek izan dira nolabait ere aztarnak ikusgarrienak. Batez ere daude erlazionatuta 1512-1522 garai horretan Nafarroako konkistaren nolabait episodio garrantzitsuenak suertatu ziren, eta horrekin lotutako hainbat aztarna eta lur azalak aurkitu ditugu. Gaztelu honek izan zuen gatazka importantena 1522 uztailan. Iruñatik mugitu ziren konkistatzailea 5000-10000 bitarteko gudaleste handi batekin, kainoia jaitsi zituzten gurdiekin belateko mendatetik, eta azkenean gazteluan bakarri zeuden 200 inguruko napar, beraien erregei zintzo eta leialak, eta kainoia jarri zituzten inguruan, eta guk aurkitu ditu kainoi bolak, dozena bat inguruko kainoi bolak, dia burdinezkoak, mazizoak dira, 14 kilo 700 gramo bakoitzak. Beste proiektil txikiagoak aurkitu ditugu, kainoi bola horiek batzutan aurkitu ditugu gazteluaren barnean, eta beste kasu batzutan arrezien kontra, eta baita ere pues aurkitu ditugu baliestan burdinezko puntak, gesei punta burdinezkoak, eta baita ere ezpata bat metro 10 cm luzera, gerrerako erabiltzen zena. Guzti hori batez ere ezpata eta horrekin lotutako aztarnak aurkitu ditugu harri bloke haundien azpian, kisu morteroaren azpian, eta gaztelua 1522 abuztuan konkistatzaileek hartu eta hilabetera lehertu inzuten indargabetzeko, berriz ere naparrek ez hartzeko gotorleku hori, eta utzi zuten gaztelu bakarra Nafarroan izan zen hiriburua. Gaur egun gertatzen dan bezala, no? Hiriburua kontrolatzen duena Nafarroa osoa kontrolatzen du, gaur egungo bozketan gertatzen den bezala, hiriburuan nork irabazten du, eta horren arabera iaia Nafarro guztia kontrolatzen du. Beraz, bueno, sorte hona izan dugu, eta material guzti hori gustatuko litzaiguk erakustea hiritar guztiei han bertan, Amaiurren.
Eta nolakoa izan zen ezpata horren aurkikuntza? Zeinek aurkitutu den, eta nola hartu zenuten, ez, hori aurkitzea batean?
Generalki, gazteak eta bolondrez aritzen direnak, antolatzen ditugu zonalde ezberdinetan. Egiten ditu laukiak, edo lau metro bidez lau metro, eta hemen ziloak egiten dira, edo bestela eremu zabalean. Eremu zabale bat da, pues, baldin badago kubo txiki bat edo dorre txiki bat konkistatzaileek eraikitakoa, ikusten dugu dana dagoela eskombroen azpian, no? Orduan hasten da hori kentzen, hori kentzen, eta inork ez daki lur azpian zer dagoen. Orduan zeuden bi gazte, Naiara Ondarrukoa eta Odei Labianokoa, eta hori jarri nituen bertan. Eta egon nintzen beraiekin, ni beti egoten naiz bertan, alde batetik bestera, lana kontrolatzeko, eta alako batean, 20 minutu pasa, beraiekin egon daero, eta zer daukazu hemen? Ostras, ezpata baten kirtena, lurretik ateratzen zala, ezpata baten kirtena. Nik gelditu nintzen harrituta, karo, beraiek etxukaten eskarmento handia, arkeologian, eta iruditzen zitzaiela, gauza normal bat, karo. Ni gara maia, oita bost urte, afera hauetan, eta bun, aurduan egin genuen segitun induzketa osoa gelditu, deitu restauradore bati Iruñara, etorri zan, hartu bideokamara batekin prozeso guztia, eta gero txampan botila batzuk, eta genitu, edo hori bukatuta gero.
Claro, zaila izango da seguruenik, ez? Nola atera ezpata hori, ez apurtzeko edo ez dakigu eta nola bueno, egon daiteken, ez?
Oso egoera honean zegoen, eh? Oso egoera honean zegoen, iaia osorik iruzatita, baina osorik zegoen, kirpena eta guztiz, baita ere zeukan fundaren edo bainaren zatitxo batzuk, zurezkoak eta narruzko zatitxo batzuk aurkitzen ziren, eta, bueno, nahiko errez. Zailago izaten dira hildakoak ateratzea lurrazpian. Eta atea behar dituzu ezur guztia bata besterekin lotuta, eta ezin dituzu banaka altxatu, baizik eta gorpu osoa garditu, eta bar. Orduan, bueno, ba, hau azegoen aldamenean zeramika zatitxo batzuk, aizkora bat, zegoen kainoien proiektilen zatitxoak, eta kontesto horretan azaldu zen.
Eta ez dakit Amaiurko gazteluaren gainean ondoren beste zer eraiki den, eta akit monolitoa bertan dagoela, baina beste eraikinen bat eraiki da hor gainean edo erabili dira Amaiurko harriak beste zerbait eraikitzeko?
Bai, gazteto bizirik egon da 1982. Egan nahi dizut sortu zanetik egon dira apurketa prozesuak eta berrera ikitze prozesua. Erdiaroko gazteluari konkistatzaileek, espainiarrek, ezarri zioten aljibe bat eta baluarte batzuk, gero, lehertu inzuten, 1582-1600 arte bere harriak erabili zituzten eliza berrera ikitzeko, eta angoetxeak baita ere eraikitzeko, igatiz dago guztia. Baita ere, 1582-ko apurketa eta nor jarri zituen minak eta polgoran un jarri zuten eta bat. Eta gero 1794 Espainia eta Frantziako erren artean ba desadostasun batzen ondorioz, ba Pirinetako hainbat tokitan ba berriz ere gotortzen ari hasi ziren egiten, no? Orduan espainiarrek ziren aulitzen, ba, herriaren inguruan arreziak altatzen, eta Amaiurren ere bai. Amaiurren egin zituzten baitare obrak, ba, gaztelua egiteko, garaiko arrezia jazien erdiaroko modukoak, ziren zabalagoak, ezien hain altuak, artilleriare aurre egiteko, erdiaroko arrezia zian altuak eta estuak, claro, jartzen badezu kainoi bat, erdiaroko arrezia baten aurrean, eta ordu erdi batean botata dago. Baina Iruñeko ziudadelako arresiak beste sistema eta beste teknologia batekin eginda daude. Beraz, ba, Amaiurren baita ere 1795 ba, alako zabal proiektu bat egin zuten, eta nezegiz, eta gerra sekulan etzan piztu, eta gero egin Napoleonen gerran ere bai, erabiz kuartel moduan, Frantziako tropa republikanoak armistadatan ere bai erabili izan zan, eta handitugu trintxera batzuk eta bar, eta gero gure garai arte 9. mende arte gure aurrekoek ba, pentsatu zuten, ba, bueno, hemen 500 urte pasa dira zerbait ospatu behar dugu, eta eraiki zuten marmolesko monolitoak Almandozko marmol zuriarekin, Europan ikusten dugun bezala ze. Europako hiriburuetan ba kale guztietan eta plaza batetan dauden generalen eskulturak, monolitoak, obeliskoak. Ba, hemen euskaldunok egin dugu bertzeek egiten zutena. Salbuespen bat. Hemen euskalduno generalki galtzaileak atera garela. Ba, ega esan ezik, galtzaileak atera garela, adibidez, gure mugarri historikoenak ba, galtzaile moduan bat adau ikurra bihurtu zuten Arturo Campion, Julio Altadil, Miguel de Raba eta guztioiez ba, aldarrikatzen zuten ba, Amaiur zala azkenengo gaztelua, gaurko Nafarroako Foru Erkidegoko azkenengo gaztelua zintzota gehiala mantendu zala Nafarrako erresumaren alde eta erregen alde, eta beste toki bat pues posible da Gernika izatea, no? Gernikan izan gerra zibila galdu, baino bai Picasso kuadra egin zuelako, bai gazetariak idatzi zutelako, bai grabatu zalako guztia, pues ikurra bihurtu da, no? Garai batean garai esteko ikurra, no? Pues bi ikurra ditugu eta mena maiorren altxatu zuten monolitura.
Okerez banago dorre nagusiaren gainean.
Hori da, hori da. Kau, garai hartan arkeologia zegoen zabalduta. Telesura Aranzadi, Jose Milo Arandiaran, Enrique Guren, lanean hasi ziren, aintzindariak izan ziren arkeologian Euskal Herrian. Egon ziren trikuarriak miatzen Auritzen, Auzperrin, Urbasan, Aralarren, edo Kobazuloetan, Santimaninen, Urteaga. Beraien interesa zen haber Euskal gizakia edo Euskal Herrian gizakia noiz dizegoen. Jakin nahi zuten paleolitoen, prehistoria garaikoa, no? Eta ba, Erdi Aroko gazteluen arkeologia oraindik ez zegoen zabalduta, eta garaiko argazkietan basaltzen gera, porque gu gera han gaude, no? Azkenean dira gure aiton amunak, Euskalduna, dan euskera zein zuten, mesa eder batekin, garai hartan guztio ginen katoliko bat, hain guztio gero guztikoak edo euskal ozergaren, emakumeak alde batean, ikusten dira, italdian, zapiekin, beste alde batean gizonak, eta baina, bueno, dena euskaraz egiten zuten, eta euskalduna ziren, eta olurrean ikusten da zeuren ondakinak zer egin zuten batxurrakin eta pikotxarekin pixka bat zabaldu edo laua jarri, no? Eta, karo, ba, etxukaten arkeologia ge. Hori, nahikoa egin zuten eta oso importantea izan da urte guzti hauetan monolitak gorde du oroimen historikoa. Adibidez, fusilatuen garaian bezala, batzutan ikusi dugu, ba, igual, edo garizoro batean gurutze txiki bat. Gurutze txiki horrek mantendu du oroimena bertan zeudela desagertutako pertsonak, ezta. Osan monolitoak ere bai aldarrikatzen zuen bertan gaztelua zegoela eta garaiko euskaldunak nola baitere bat egiten zutela bertan erresistentzia egin zutenekin. Sentimentu hori 400 urtetan mantenduta zegoen. Obelisko berak horrek adierazten du. Eta gaur egun, 21. mendea hasieran, baditugu baliabide zientifikoak, baditugu unibertsitatea, baditugu gaztea prestatuta, iraganari begiratzeko, zientziaren begietatik egia jakiteko. Eta hori egiten ari gara?
Hori egiten ari zarete, bertan induzketak egiten, eta orain berean, zein lan egiten ari zarete?
Ba, orain, bueno, topografia lanak egiten ari gara, dokumentatu idatzi atera diren gauza guztiak, eta batez prestatzen urrengo laburteko lana eta proiektua.
Beraz, proiektua ez da bukatu?
Ez da bukatu. Generalki, aztarnatei batean, baliabide ekonomiko gutxi daudelako, udara handi aste egoten gara, eta urtean zehar ba, mantenimendu lantxe batzuk egiten ditugu. Beraz, askotan, ba, luzatzen dira ikerketa hauek urtetan zehar. Ba, dut lankide bat, Arrasateko Kobazulo batean, 20 urte eman ditula zulatzen, ezta? Eta jarraituko duela, eta puertan bezala, ba, urte askotako lana dago. Eta horrela mantentzen da biziri kastarnategia eta aukera ematen diogu belaunaldi ezberdinei, ikasle belaunaldi ezberdinei, bertara joateko, ezagutzeko herria, batzan, eta ezagutzeko aztarnategia, gaztelu bera. Beraz, gu lan egin dugu, garai berri batera, ari gara eraikitzen, eta, nahizta, 2022an, ba izan urteurrena, 500. urteurrena, eta 100. urteurrena monolito eraikizutenetik, ba gu ja, nahi dugu, ba, bueno, ba, lau urte hauetan, ja urrats importante batzuk egin zabalpena eta gizarteratzeko lanetan batez ere.
Ba, zuen lana jarraituko dugu guk hemendik irati irratitik. Mila esker, Juantxo Agirre Mauleon gurekin izateagatik.
Mila esker honitzu.
Aio.